Nyt alkaa Andrea Hansen, lipun tarkastaja. Lukija Maria Laine, julkaisija Lyst. Kesällä näen Sebastian ja ystävineen useasti rannalla. Hän viettää pitkät kesäillat veden äärellä iloisten nuorten joukossa, kunnes aurinko laskee. Ylävartalo paljaana ja uimasortseissa hän juoksentelee aalloissa ja pallon perässä hiekalla. Katselen heitä kaukaa ja teeskentelen lukevani kirjaa. Tiedän, että se on väärin, mutta se on myös todella houkuttelevaa. Vasta kun loppukesästä alkaa olla liian kylmä olla bikineissä, lopetan rannalla käymisen. Sen jälkeen olen iloinnut lukukauden alusta ja siitä, että näen hänet jälleen. Olen katsellut Sebastiania ensimmäisestä päivästä lähtien. Hän käy luennoilla melko harvoin. Siinä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Monet opiskelijat jättävät luennot väliin, jos läsnäoloa ei vaadita kurssin suorittamiseen. En vain koskaan aiemmin ole kiinnittänyt huomiota niihin, jotka eivät osallistu. Mutta nyt Sebastian tekee poikkeuksen. Yliopistolla ei ole läsnäolopakkoa. Opintojen alussa opiskelijoita kehotetaan osallistumaan opetukseen ja ajattelemaan opintoja kokopäivätyönä. Se tarkoittaa opetusta ja kurssikirjallisuuden lukemista 37 tuntia viikossa. Se on harvinaista. Ehkä sitä tapahtuu opintojen alussa. Myöhemmin into laimenee. Jään istumaan pöytäni taakse opiskelijoiden kerätessä kirjojaan ja palauttaessa vuoron perään tehtävänsä pieneen pinoon minun eteeni. Se on vanhanaikainen tapa. Hymyilen, nyökkään ja kiitän hillitysti heidän mennessään ohitseni. Jotkut ottavat katsekontaktin. Toiset ovat jo syventyneet kännyköihinsä. Opiskelijoiden käsialan laatu vaihtelee. Aina kun annan heille tehtävän, joka heidän tulee kirjoittaa käsin, saan kuulla kovaa äänistä valitusta. Vähitellen kaikilla on tietokone mukana luennoilla, mutta mielestäni on terveellistä säilyttää suora yhteys materiaaliin ilman väliin tunkevaa näppäimistöä tai internetyhteyttä. Mielestäni se on erityisen tärkeää, etenkin kun he aikovat tehdä töitä taiteen parissa tulevaisuudessa. Kun he valittavat, he saavat saman vastauksen kuin koko lukuvuoden ajan. Olen aistivinani, että he taipuvat aina vain paremmin ideaani. Olen taidehistorian maisteri, ja taidehistoriassa aineella, materialla ja kosketuksella on merkitystä, joten opetustyylini on sen mukainen. Jos itse valitsisin sen hetken elämästäni, jossa olen karismaattisimmillani, se olisi taatusti opetustilanne. Yksityishenkilönä olen sisäänpäin kääntyneempi, kuuntelevampi. Siinä samassa, kun opiskelijat ovat palauttaneet tehtävänsä pinoon, he alkavat jutella keskenään ja jatkaa puuhiaan yliopistolla. Niin valtava määrä energiaa. He jättävät oven auki jälkeensä, joten voin kuulla heidän valuvan kauemmas käytävällä. Sebastian palauttaa tehtävänsä viimeisenä. Hän katsoo tiukasti minuun. Mietin hetken, onko hän nähnyt minut rannalla. Kun hän on poistunut luokasta, kerään paperipinon kasaan, saan kaikki paperit asettumaan samaan suuntaan ja panen ne laukkuuni. On perjantai ja minulla on opetusta seuraavaksi vasta maanantaina. Matkalla työhuoneeseeni kuulen musiikkia ja opiskelijoiden jutustelua tilasta, jonne he kokoontuvat perjantaibaariin. Korkeat korkoni kopisevat vasten lattiaa. Se on miellyttävä ääni. En luovu korkeista koroista, vaikka myönnettäköön, että ne ovat toisinaan äärettömän epäkäytännölliset Tanskassa. Ohitan kaksi nuorta miestä, jotka seisovat keskustelemassa käytävässä. Olen melko varma, että he ovat osallistuneet opetukseen juuri äsken. Mutta jos olen rehellinen, en luokkahuoneesta poistuttuani muista kaikkien opiskelijoiden kasvoja kovinkaan hyvin. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta tietenkin. Nuoret miehet tervehtivät minua ja minä hymyilen takaisin. Kun aloitin opettamisen yliopistolla, olin vakuuttunut siitä, että opettamani vuosikerta oli jotenkin erityinen, koska nuoret ihmiset näyttivät niin nuorilta. Nyt minun on myönnettävä, että siltä ihmiset näyttävät parikymppisinä ja että minäkin näytin joskus siltä.